Dobrý deň, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Euraktiv Slovensko. Moje meno je Barbara Zmušková a dnes sa budem s vydavateľom portálu Euraktiv Radovanom Geistom rozprávať o tom, či ústavný súd pozastavením istých častí novely trestného zákona zachránil slovenské eurofondy. Ahoj, Rado.
Ahoj.
My sme písali v istom momente do vlastne nášho týždenného newsfiltra, ktorý píšeme do denníka N, že tie eurofondy už pred spustením mechanizmu podmienenosti alebo teda zmrazením Európskou komisiou zachránia už iba tie podmienujúce pozmeňovacie návrhy, alebo že by zakročil ústavný súd. No teraz sme sa už dozvedeli, že on už zakročil niektoré tie ustanovenia, najmä čo sa týka tých skrátených premlčacích lehôd alebo skrátených trestov pozastavil. Tak keď sme to tak napísali, tak je to pravda? Zachránil ich?
Áno aj nie. Zatiaľ nie, pretože pozastavenie neznamená, že tá novela neplatí, len sa im bude uplatňovať jej časť, pokiaľ nerozhodne ústavný súd o tom, či je alebo nie v zhode s ústavou. Čiže de facto Európska komisia, ak by mala začať konanie, musí hodnotiť ten zákon tak, ako bol schválený. Bez ohľadu na to, či ústavný súd pozastavil jeho čas alebo nie, lebo v konečnom dôsledku raz by mohol ústavný súd rozhodnúť, že ten zákon bude platiť. Čiže ústavný súd nezachránil eurofondy, ale možno pomohol zachrániť aspoň na čas fungovanie právneho štátu na Slovensku.
Poďme ešte teda konkrétne k tým nejakým krokom Európskej komisie. Ona teda ten mechanizmus podmienenosti eurofondov je tam na to, aby je to nejaký preventívny nástroj, ktorý funguje tak, že keď v krajine sa udejú nejaké zmeny, tak ako na Slovensku, ktoré by mohli znížiť tú ochranu eurofondov pred korupciou a podvodmi, tak Eurokomisia ich teda preventívne pozastaví. Myslím si, že kvôli tomu, že sa tie časti teda chvíľku teraz nebudú platiť, tak Európska komisia možno viaci dvakrát zváži, že či začne ten proces, alebo prípadne navrhne nejaké nižšie zmrazenie tých eurofondov?
Prvú vec, ktorú musí Európska komisia rozhodnúť, je, či naozaj hrozí na Slovensku oslabenie právneho štátu, čiže napríklad, či hrozí to, že podvody s európskymi peniazmi nebudú vyšetrované. Samo zrušenie špeciálnej prokuratúry by to nemuselo spôsobiť, ale závisí tiež od toho, akým spôsobom budú súčasné prípady, ktoré špeciálna prokuratúra riešila pre PPO, presunuté, kto ich dostane, ako budú ďalej vyšetrované, respektíve ako potom bude ďalej fungovať spolupráca slovenskej prokuratúry s EPPO. Čiže uvidíme, plus, a to je tiež dôležité, ako som vravil, podľa toho, ako rozhodne ústavný súd o premlčacích dobách a skrátení trestov za ekonomickú trestnú činnosť, tak aj podľa toho sa bude Európska komisia rozhodovať. Zatiaľ ale to musí brať tak, že tá novela bola prijatá tak, ako bola prijatá, teoreticky môže rozhodovať dlhšie a čakať na to, ako ústavný súd rozhodne, len to by znamenalo, že bude čakať rok.
No, presne áno. A vlastne tá špeciálna prokuratúra, to je niečo, čo ten ústavný súd nepozastavil, a teda od 20. marca by mala byť zrušená, takže myslím si, že možno už hneď po tom 20. marci alebo v apríli, že Európska komisia, keďže už mala čas to preskúmať, aj to preskúmovala, mala tie rôzne listy na Slovensku, že bude napríklad čakať na ten ústavný súd, kým rozhodne, dajme tomu, že o rok to môže byť aj, alebo či už ten proces môže spustiť aj teraz iba na základe na základe zrušenia tej špeciálnej prokuratúry.
Ja si myslím, že proces spustí, to znamená začne preskúmavať, ako tie zmeny ovplyvňujú schopnosť jednak Európskej prokuratúry chrániť finančné záujmy Európskej únie, pretože to bola jej najväčšia výčitka Európskej prokuratúry, že po týchto zmenách nebude vedieť garantovať ochranu finančných záujmov a zároveň bude hľadiť na to, akým spôsobom tieto zmeny ovplyvňujú funkčnosť právneho štátu na Slovensku. Čiže proces spustí a potom už bude naozaj závisieť od toho, ako vyhodnotí situáciu. Ak sa vrátime k tej špeciálnej prokuratúre, vláda často argumentuje tým, že nám nič neprikazovalo vytvoriť špeciálnu prokuratúru, to je pravda. Je síce veľa členských krajín, ktorí majú podobnú časť prokuratúry vyčlenenú na tento typ trestných činov, ale nie je to povinnosť členskej krajiny. Na druhej strane Slovensko sa zaviazalo nejakým spôsobom potierať korupciu a iné formy ekonomické trestnej činnosti, vážnej, to znamená, nebavím sa o malých úplatkoch, ale bavím sa naozaj o veľkých podvodoch, veľkých korupčných schémach a malo na to vytvorenú špeciálnu prokuratúru. Súčasťou našej spolupráce, keď sme sa pridali k Európskej prokuratúre, bolo aj to, že tam máme tú špeciálnu prokuratúru a tá bude spolupracovať s Európskou prokuratúrou. Čiže mali sme tu nejaký zabehnutý systém, ktorý bol zrušený spôsobom, ktorý komisia považuje za problematický, pretože sa to udialo rýchlo, bez diskusie, a zároveň spôsobom, ktorý môže mať problematické dôsledky, na to upozornilo EPPO. To znamená, stratí tie komunikačné línie, spoluprácu, ktorá tam už bola, a vlastne sa nevie, ako bude ďalej táto spolupráca prebiehať. Čiže aj to samo o sebe môže byť problém, a podľa mňa to bude komisia hodnotiť ako problém. Uvidíme, ako vážny problém to uvidí.
Mm-hmm. Dajme tomu, že teda Európska komisia by predsa len chcela ešte počkať, lebo zase vieme, že ona napríklad v prípade Maďarska uznala nejaké reformy, ktoré kritici označovali za papierové, a na základe aj tých rozmrazila nejakú časť eurofondov. A čo ak nakoniec sa ten ústavný súd rozhodne, že tá novela je protiústavná, teda platiť nebude, tak to by bola pre tie eurofondy dobrá správa?
No, bola by to v prvom rade dobrá správa pre slovenský právny štát, ale áno, bola by to asi dobrá správa pre eurofondy, pretože tým pádom by bola menšia hrozba ich zneužitia, respektíve nepotrestania ich zneužitia. Čiže teoreticky, ak by aj komisia pristúpila k nejakému zmrazeniu kvôli rušeniu špeciálnej prokuratúry a tomu, že nebola vytvorená adekvátna náhrada a fungovanie, alebo tá náhrada nefunguje dosť dobre, tak to zmrazenie by bolo menšie, pretože akýkoľvek trest, sankcia v úvodzovkách Európskej komisie by mal byť proporcionálny k vážnosti problému. To je ale zatiaľ veľmi teoretická diskusia, pretože môže sa stať, že ústavný súd rozhodne o protiústavnosti všetkých tých pozastavených častí, dokonca môže rozhodnúť aj o protiústavnosti zrušenia špeciálnej prokuratúry. Môže sa stať, že iba časť toho bude podľa neho protiústavná. Môže sa stať, že medzi tým príde nejaká nová novela. To všetko bude musieť komisia brať do úvahy. Myslím si, že teraz, potom ako tie zmeny vstúpia do platnosti, alebo časť tých zmen vstúpi do platnosti, tak komisia spíše zoznam svojich výhrad a bude očakávať od vlády nejakú reakciu, čo je štandardný postup.
Mm-hmm. Takže ale osobne si myslíš, že Európska komisia nebude úplne čakať so všetkým na to rozhodnutie?
Určite nebude čakať ako v prípade Maďarska. Myslím si, že to je jedno z ponaučení prípadu Maďarska, je, že nemá zmysel čakať. Jediné, čo dokáže vládu členskej krajiny, ktorá podkopáva právny štát, prinútiť konať, je naozaj hrozba sankcie. Čiže ja si myslím, že bude tu vôľa. A to, že sa blížia európske voľby, to je skôr administratívny problém. Nemyslím si, že zmena po európskych voľbách, politická zmena, myslím, v parlamente alebo v komisii bude taká výrazná, aby si zrazu to nové vedenie komisie povedalo, nezaujíma nás právny štát, nezaujíma nás ochrana finančných záujmov Európskej únie, nech si robia, čo chcú, to určite nie.
Mm-hmm. Poďme sa možno pozrieť ešte na ten politický argument, ktorý vlastne prichádza od vlády, že hovoria to vlastne aj na slovenských europoslancov, že oni sú takí zradcovia voči Slovensku, keď podľa nich agitujú za to, aby Slovensko prišlo eurofondy. A tiež tam boli také nejaké obvinenia Eurokomisie, že ona sa zapája napríklad do prezidentskej kampane. Tak dáva to zmysel, že by Európska komisia bola vlastne si iba zasadla voči vláde Smeru?
To nedáva žiaden zmysel. Európska komisia postupuje v rámci svojich kompetencií a povinností. Ak by Európska komisia nekonala, hrozí jej žaloba na súdnom dvore. A práve naopak, v prípade Maďarska komisia neplnila svoju povinnosť veľmi dlho. Čiže v prípade Slovenska postupuje tak, ako, zdá sa zatiaľ, že postupuje tak, ako postupovať má. To, že to súvisí, alebo že to beží v čase, keď sa na Slovensku chystajú prezidentské voľby, je zhoda okolností, ktorá nemá nič spoločné s týmto. Ak by vláda nebola prijímala spôsobom, ktorý bol problematický, novelu trestného zákona, ktorá je problematická, a nebola rušila špeciálnu prokuratúru a tak ďalej, nič z toho sa nemuselo diať. A pokiaľ ide o slovenských europoslancov, no tí si v zásade tiež plnia svoje povinnosti. Europoslanec je zástupcom európskych občanov, ktorí sú zo Slovenska. Európsky rozpočet je rozpočtom, ktorý financujú európsky občania zo svojich daní. Čiže robia si svoju prácu a v tomto prípade je iba prirodzené, že tú prácu robia europoslanci, ktorí sú zo strán alebo z politických strán, ktoré nie sú zastúpené v súčasnej vládnej koalícii na Slovensku. To je úplná normálna politika, ale nevidel by som v tom žiadne sprísahanie alebo niečo také. Akože Európsky parlament konal aj v prípade iných krajín, ktoré mali problémy s právnym štátom, počnúc s Maďarskom a Poľskom, cez Grécko, kde bol veľký škandál ohľadom odpočúvania a iné prípady.
Skúsim sa možno ešte pozrieť stále na ten pohľad druhej strany, že vláda Smeru je v mnohých otázkach, napríklad aj pri tej Ukrajine, na takej strane alebo trochu inú má tú retoriku ako ostatné členské štáty a taký jediný spojenec je tam momentálne Maďarsko. A Maďarsko a Slovensko, že by boli akorát tie krajiny, voči ktorým Európska komisia spustila toto konanie, tak je to náhoda?
Jediným spoločným menovateľom je politika týchto dvoch vlád voči inštitúciám, ktoré sú oporou právneho štátu v krajine. A v prípade Slovenska je to pre slovenskú vládu o to komplikovanejšie, že sme súčasťou aj posilnenej spolupráce v oblasti Európskej prokuratúry. Čiže nič iné za tým netreba hľadať. Poľsko tiež malo pozastavené peniaze, spolu obnovy, ale pozastavené peniaze tiež kvôli problémom s právnym štátom. Napriek tomu, že poľská vláda je podporovateľom Ukrajiny od prvých dní v podstate ruskej agresie. Čiže chápem, že je to možno pre vládu takto výhodné politicky interpretovať, nerobí nič originálne, to isté robí Viktor Orbán dlhodobo, ale nemá to nič spoločné.
Vieme si povedať, lebo napríklad tiež, čo Viktor Orbán nejako argumentoval, že oni sú vlastne veľmi konzervatívna, rodinu podporujúca vláda, že kvôli tomu na nich Európska únia útočí, tak sú v tomto jediní, alebo máme v Európskej únie príklad vlastne podobne konzervatívnej vlády, ktorá mala takéto názory, ale Európska komisia vlastne nevzala eurofondy?
Predsednička Európskej komisie je z konzervatívnej strany. Sú to nemeckí konzervatívci, ktorí dlho držali chrbát Orbánovi, ale v jednom momente sa to stalo neudržateľné. Nie len kvôli jeho útokom na v podstate akýkoľvek typ menšiny, ktorý sa mu zdá byť vhodnou obeťou, aby zakryl, alebo proste vhodnou obeťou jeho populistické retoriky. Nielen kvôli jeho postojom voči migrácii a nerešpektovaniu európskych dohôd v oblasti migrácie, ale už aj naozaj vážnym problémom s právnym štátom. A teraz vrátim sa k tomu, čo som hovoril na začiatku. Tu vôbec nejde o akýkoľvek postoj danej vlády ku akýkoľvek európskej otázke. Ide o to, že peniaze, ktoré prichádzajú z Európskej únie, sú peniazmi európskych daňových poplatníkov. Je ich treba chrániť. Existujú na to národné inštitúcie a európske inštitúcie. Ak národné inštitúcie nie sú funkčné alebo nefungujú správne, existujú nástroje na európskej úrovni, ktoré majú pomôcť zabezpečiť, aby tie inštitúcie začali fungovať správne. Na to je celý ten dialog, ktorý komisia viedla už pred schválením, v prípade Slovenska schválením novely, a ktorý bude viesť aj potom. A ak to tak nie je, tak potom v podstate treba ochrániť tieto peniaze a najlepšou ochranou v tomto prípade bude zastavenie. Čiže to nemá spoločné s postojom k čomukoľvek. K vojne na Ukrajine, ku menšinám, k čomukoľvek inému.
Európska komisia teda v tejto eventualite bude tvrdiť, že tieto zmeny podkopali ochranu eurofondov na Slovensku a slovenská vláda bude tvrdiť úplný opak. Kto teda bude mať to finálne rozhodnutie alebo prípadne môže sa, tak povediať, slovenská vláda niekde odvolať?
No samozrejme, najprv to vyhodnotí komisia po dialogu so slovenskou vládou. Potom je tu rada, ktorá hlasuje o odporúčaní komisie. Čiže iné členské štáty. No a samozrejme, dotknutá vláda sa môže odvolať na súdny dvor. Môže sa odvolať na môže teda napadnúť formálnu stránku procesu, že to rozhodnutie nebolo prijaté správnym spôsobom. Ja neviem, môže napríklad napadnúť to, že komisia sa vyjadrovala k novele, ktorá ešte neplatila. Čokoľvek si môže vymyslieť. A môže napadnúť obsahovú stránku, tvrdiac, že sú to, dajme tomu, veci, ktoré nejakým spôsobom neoslabovali ochranu európskych peňazí na Slovensku.
A tvrdiť potom, že už súdny dvor Európskej únie sa zapája do prezidentskej alebo akejkoľvek inej kampane, to už bude pomerne dosť politicky náročné asi pre vládu, ale uvidíme.
No hlavne to ešte potrvá čas. Čiže ak príde aj to rozhodnutie v priebehu tohto roka, tak ak to vláda napadne, tak rozhodnutie súdneho dvora bude spadať niekedy na budúci rok, čo dobre, možno budú predčasné voľby, ale určite už to bude dávno po prezidentských voľbách.
Áno, to bude vlastne argument, že ak tieto procesy budú po všetkých možných voľbách pokračovať, tak asi to nebol iba predvolebný boj. Tak posledná ešte teda tá otázka, že ako toto celé ovplyvňuje plán obnovy, lebo začala som rozprávaním o eurofondoch, ale ten mechanizmus podmienenosti sa vlastne týka aj plánu obnovy. A mimo týchto celých problémov s právnym štátom, tak táto vláda teraz už finálne, alebo teda parlament neschválil vloženie výdavkových limitov do rozpočtu, čiže možno prídeme o eurofondy a prídu nám vôbec ešte nejaké peniaze z plánu obnovy?
Z plánu obnovy tá situácia je dokonca ešte komplikovanejšia ako s eurofondami, pretože tie eurofondy môžeme použiť do roku 2026 plus 2 roky, čo teda 27 plus 2 roky, čo v prípade plánu obnovy neplatí. Čiže celkom dobre sa môže stať, že ak Slovensko nesplní niektorý z milníkov, alebo Slovensku budú zablokované peniaze kvôli tomu, že tu nie sú dostatočne ochránené, tak nakoniec o tieto peniaze prídeme. Už ich nebudeme mať kedy dočerpať, pretože plán obnovy ako taký skončí. Čiže myslím si, že tu je hrozba ešte väčšia a to, že sa teraz ako pozastavila tá platba, áno, dialo sa to aj v minulosti, ale teraz sú tie problémy vážnejšie, zatiaľ čo v minulosti stačilo, aby parlament naozaj prijal to, k čomu sa zaviazal, a teraz nejde iba o tie výdavkové limity, čo sme objektívne nesplnili, ale problém môže byť naozaj aj s týmito zmenami, ktoré oslabujú ochranu európskych peňazí, čo znamená aj peňazí z plánu obnovy.
Mm-hmm. Čiže aby som to nejako zhrnula, tak ústavný súd úplne do nekonečna tie eurofondy alebo právny štát nebude môcť chrániť. Európska komisia sa pravdepodobne bude pozerať na to, čo bolo schválené, a celé toto naťahovanie môže najmä najviac zabolieť ten plán obnovy, ktorý, keď si povieme, tak už je vlastne rok 2024, takže už také veľké obdobie na doriešenie všetkých týchto problémov nemáme. Rado, ďakujem za rozhovor.
Ďakujeme a do počutia.
A ďakujem divákom za pozornosť. O týchto témach budeme informovať ďalej na portáli euraktivu.sk. Do počutia na budúce.